halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a fiimada geeska Africa iyo barteen internetka ee V O A somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12-ka bisha 7-aad sanadka 2018. idaacaddeenna galabnimo waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan laba qof oo rayid ah oo la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamo Soomaali iyo AMISOM isugu jira gudaha magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in taliyihii hore sirdoonka Itoobiya ee xilka laga qaaday uu handadi jiray maamulkiisa.
dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaraanka loogu talagalay gaashaandhigga. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Maraykanku uu kharash ka badan dalalka kale uu keligiis bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan ku faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO.
hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyey inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen. warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalado aanan caadi ahayn kaga shaqaynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hanaan amni oo aanan sharci ahayn, iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba la qaban. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay ku leedahay Yemen. waxay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hanaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi. Amnesty ayaa Maraykanka ugu yeertay in uu meel adag ka istaago adeegsiga jirdilka ee dalka Yemen ka dhacaya, islamarkaana uu u diido macluumaadka lagu helay iyada oo la adeegsanayo hababkaasi marka dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada.
kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiima kuna yaala waqooyiga bari ee dalkaasi. maleeshiyada Taalibaan ayaa dishay 30 askari islamarkaana dhaawacday 17 kale. saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu dhacay. maleeshiyaadka Taalibaan ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga militari ay weerareen. weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in kooxda weerarka fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow ah wax lagu arki karo.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay shirkadaha Shiinaha u soo dhoofiyaan Maraykanka. qorshahan ayaa $200 bilyan ku sii siyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu Maraykanku saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeya labadan dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. wasiirka ganacsiga Shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aana la aqbali karin, islamarkaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan. qorshaha canshuur kordhinta cusub ayaa imaanaya xilli uu maamulka madaxweyne Trump uu dhaqan geliyey tacriif uu saaray qaar ka mid ah badeecadaha ay Shiinaha keenaan Maraykanka, taasoo ku kacaysa $50 bilyan oo laba weji ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. aan ku bilownay, laba qof oo rayid ayaa la sheegay inay ku dhinteen degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho kadib markii ay haleeshay rasaas ay fureen, sida ay goob joogayaal sheegayaan ciidamo Soomaali ah iyo kuwo kaloo ka tirsan AMISOM oo halkaasi mariyey, kuwaasi oo lala eegtay qarax sida ay wararku sheegayaan. haddaba Jacfar Kuukay ayaa sida wax u dhaceen waxa uu ka wareystay Xasan Deeq Cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan meesha ay wax ka dhaceen.
roobka waxa dhahay waa xafada suuq xoolaha waxa soo martay saddex gaari oo laga cabdibilaa ee gaari oogana ee markay laami bartamaha marayaan meesha dadku badan yahay ayaa xambada ku furan dadweynii waxana ku dhintay afar qof waxa kaloo ku dhaawacmay sideed qof
ma iska fureen xabadaha iyaga mise waxaa jiray weerar iyaga markii hore lagu bilaabay
wadada ayaa jaam ahayd wadada ayay ku furayeen dadkii hoos u dhigay xambadihii xambadihiina dadkii waxaa ku dhintay afar qof waxa kaloo ku dhaawacmay sagaal kale
ma jirin wax iyaga lagu riday oo xabada amaba miina ah ama qaraxa oo lagu weeraray
ma jirin wax oo qaraxa ama miina oo lagu weeraray markay gudbeen ayay magaalada ka baxeen waxaa soo maray waxay ka bacday ciidamadii amisom oo wadada marayay markay magaalada afkeeda hore ay suuq xoolaha ay hore uga baxeen neeca saas u dhaafeen ayoo qarax weyn ka qabsaday bogeed la socotay ciidamada amisom
kadib maxaa dhacay marka amisom qaraxa uu qabsaday iyaguna ma rasaas bay fureen mise qaraxaas un bay ku ekayd
maya qaraxu markuu dhacay waa la risaasay daal ayaa saacadeed ka socday meesha qaraxu ka dhacay daalkaas ayaa saacadeed ka socday
qolihii qaraxa dhigay baa haddana rasaas ku furay
rasaas ayaa lala beersaday oo aada u ulsan
hadda waa sidee xaalku
hadda jawi xaaladu way degan tahay banaanbaxyo waaweyn hadda isugu soo baxay oo ka caraysan dadku nuulaya suuqa xoolaha dadweyne badan ayaa isugu soo baxay oo waxay ku gubeen lugo wadooyinka
marka dadkaasi la dilay ee aada ii sheegtay afarta ah waxay ku dhinteen rasaastii ciidamada dowladdu ay fureen ma aha kuwa amisom
ciidamada dowladda rasaastii ay fureen ayay ku dhinteen ciidama military oo dhalka military wata ayay ahaayeen
markay rasaasta fureen kadib ma iska gudbeen mise wax xoogaa bay ku hakadeen meesha oo haddii ay rasaastooda dhibaato geysatay in ay hubayaan bay isku dayeen
maya way gudbeen oo way gudbeen kor ayay u gudbeen dhinaca maslaxay aadeen haddana way soo laabteen haddana sidii oo kale dadweyne way ka kala carareen oo wadada loo baneeyey haddana waxay u gudbeen dhinacan oo xcontrol balxad
afarta ruuxoo dhimatay waa sidee ma rag baa dhammaantood mise dumar iyo caruur baa ku jira
waxaa ku jira laba caruura iyo hal dumar iyo hal odayode
dhaawacna
dhaawacna waa sideed
hadda hawsha suuqii iyo ciriirigii wadadaasi sideedii ma kusoo laabatay oo xaaladdu caadi ma tahay
dad waa fiirajeedan yahay dad waa unacnaxsan yahay dad waa usilaalinayaa wixii markii cabdibilo amed gaari dowladdu leedahay u jeedaan dadku laami way ka kalcaranyaan waxay ku cararayaan lugyada iyo wadooyinka waa banaynayaan
kaasi wuxuu ahaa xasan deeq cabdulaahi oo ah goobjoogo ku sugnaa halka ay ciidamo la sheegay inay ka tirsanaayeen amisom iyo kuwa dowladda federaalk ay ku dileen dad rayid ah kadib markii qarax lala eegtay waxaana u warramayey jacfar kuukaay galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa donald yamamoto u magacaabay inuu noqdo safiirka maraykanka ee soomaaliya maer yamamoto ayaa hadda ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee xafiiska arrimaha afrika waxa uu horey usoo noqday siihayaha kaaliyaha xogeeyaha safiirka arrimaha dibadda muddadii uu ka shaqaynayay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka donald yamamoto waxa uu soo noqday safiirka maraykanka ee dalalka ethiopiya iyo jabuuti waxa uu saddex shahaado oo kala duwan uu ka qaatay jaamacadaha columbia university iyo national war college ee dalkan maraykanka isagoo sidoo kalena ku guuleystay 22 abaalmarin oo ay bixisay waaxda arrimaha dibadda maraykanka haddaba magacaabista yamamoto ayaa sahre cidlo nuur waxay ka wareysatay cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana waddan sida maraykanka kale ayuu hadda saameyn weyn kule dunida iyo soomaaliya iyo geeska africaba inuu safiir usoo magacaabo soomaaliya de waxay muujinaysaa inay daanyanhayaan soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay dee noqdaan mid oo hadda maaragta oo nool oo active ah waa runtii soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid de in macnaha maraykanka mar wadamada uu maaragtay daanyanhayo mar filekooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhigga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta mar faylku waxa haya ciidamada sirta iyo CIA da haysa, marna faylku wuxuu yaalaa State Department ee wasaaradda arrimaha dibadda. Marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawshi gacanta Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso, waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta. Laakiin kolba uun ninku waa nin dowladda Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka iyo siyaasadda hadda hoggaanka Mareykanka ku shaqayn doona weeye. Laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna ay si dhaba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kasaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono?
Sida sharciga Mareykanka ku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Jabaniis Amerikaan ah, dimuqraadi iyo Republikaan buu la soo shaqeeyay, madaxweyneyaal ah. Marka umaleyn maayo in culayska imaan doono in lasoo maaragtay sanadku ay soo gudbiyaan. Kadibna badanaa safiirada Mareykanka Nairobi way isaga badan yihiin, xabarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Mareykanku ku leeyihiin maxaa layiraahdaa xarumo ku leeyihiin safaarad weyn aysan noqonin Nairobi inuu joogo oo dalkana imaankaa kuna magacaaban inay shaqana u tahay. Waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayaa Soomaaliya Mareykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan? Maxaad u malaynaysaa inay tahay?
Horta waxaan isleeyahay gabar waa jirtiisa cabsisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas safiirka arrimaha dibadda ee dhaliyadiisa waraaq dheer soo qortay waa jirtay. Ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaqsiya iyo wax la xiriira iyo retirementigii soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku casri uga tegay meesha. Marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahay lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladan cusuba Donald Trump sanadkii barka jirtay inaysan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda u kala jeereyn doonana oo hadda lama fili karo. Markii hadda 2006 Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Malle Samawi, isaga xagga safiirka ahaa mar danba uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay. In ay AIRF-ka iyo maxkamadihii hoos la wareegaana waqtigii sibay ahayd oo dadkaas lasoo dhaweeyey. Marka waa nin wax fahamsan, haddana isbedelo badan baa socday. Itoobiya uu khabiir ku ahaa, marka Itoobiyan inuu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika noqday hogaamiye sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika. Haddana Soomaaliya la keenay Mareykanka muhiim u ahay dagaal ay kula jiraan ama shabab kula jiraan. Waxaan isleeyahay waa isaguna wax uu fahamsan yahay iyo fursad buu helay. Midowd Mareykankana nin xoogaal ay soo darsatay, laakiin in dalkiisa soo darsaday weeye nin Soomaaliya hadda matalaya maaha. Marka waa nin dowladda Mareykanka u shaqeeya oo danaha Mareykanka riixaya.
Waan gartay. Marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyey, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyey? Ma horuu safiir u soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Mareykanka ayuu qeyb ka ahaa?
Soomaaliya marbuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacoonaa. Waana yimid 2016 marbuu yimid Afrikana isagay hoos tegeysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ku ahaay oo waaxda Afriku hogaamiyaha sarkaal sare ka ahaa. Marka wadamadan kale hadda Soomaaliya aadka ugu laban oo igad la yiraahdo South Sudan buu kusoo shaqeeyey iyo howlahooda igad baad ugu dhex jiray iyo maaragtay wada shaqeyn la lahaa Itoobiya safiir ka ahaa. Marka uun khabiir xeel dheeraa oo Afrikana inuu wax ka yaqaanto wasaaradda arrimaha dibadda uu ka hayo weeye hoona Afrika ama geeska Afrikana xoogaal u ah weeye.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O A da Sahre Cidla Nuur oo ku sugan Washington. waa hagaaga dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa V O A. Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa sheegay in madaxii hay-adda sirdoonka Ethiopia Getachew Assefa uu handadaad iyo farigelin ku hayay maamulkiisa iyo weliba deegaanka Soomaalida xilligii uu xilka hayay. cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in asefa uu caqabad weyn ku ahaa maamulkiisa isagoo cabsi gelin iyo handadaadba dadka ku sameyn jiray. Madaxweyne cabdi oo ka hadlayay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in taliyihii sirdoonka ethiopia uu heerka faragelintiisu ay gaadhay in uu shaqsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay uu usoo magacaabo madaxweynenimada dowlad deegaanka, kuwaas oo uu sheegay in ay xafiiskiisa ay ugu imaan jireen iyaga oo leh waxaana soo magacaabay getacho asefa. Taliyihii sirdoonka oo kasoo jeeday qowmiyadda tigreega ayaa xilka laga qaaday bishii hore.
dhinac kalena dhegeystayaal, sidaad maalmahan idaacaddeenna ku maqasheen, waxaa dhowaanahan maxaabiis badan laga sii daayey xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga. Maxaabiista qaarkood waxay ahaayeen kuwo muddo aada u dheer halkaasi ku xidhnaa. Maamulka ayaa sheegay in dadka intooda badan laga sii daayay xabsigaasi. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, Idris Ismaaciil Cabdi.
Sadoxiin ra-iisul wasaare cusub Abiy Axmed oo maanta ay ku baagan tahay boqolkii Soomaalan maalinta waxqabadkiis aada maaragtay isbedel aada u wanaagsan xoolo ku socdo oo wadanka uu keenay. Sadoxiin marka qorshihiisa koowaad waxa ka mid ah horta in la iscadsiiyo eeg walba oo maarin isla iscalaada la isdhexgala. Marka ilaa hadda shalay toola ilaa boqol iyo sagaal qof baa maaragtii la sii daayay. Marka wixii dhannana ilaa boqol iyo sagaashan iyo sideed baa la sii daayay. Inta harsanna waa in maaragtii dil kufsi oo dambeyashooda maaragtay aada u kala duwan, kaana maaragtay shacabka dhexdiis iyaga maaragtay arrintaas lagu cafiyey iyagana maaragta arrintaas kartaa go-aan noocaas baan maaragtay aan qaadanay. Laakiin wax oo onalof ama maaragtay siyaasiya cidna maaragtay wax maaragtay cidnama personen ban waa kadina.
Waa imise dadkaas inta ku hadhay xabsiyada guud baan ka hadlaynaa gobolka ismaamulka Soomaalida?
Kolley kalahaan hadda guud ahaan hadda kuwa hadda guud ahaan hadda mahay, laakiin inta xabsiga maaragtay xabsigan maaragtay dhaqmaalinta jigjiga ku yaalla intaysaan hadda xubtaan ku siinahaa. Marka intaasina maaragtay kulley shacabka dhexdiisuna maaragtay arrintaasina ogaan way dambiga qofsanani wax siyaasana ma ah, laakiin waa wax shaqsi maaragtay ku xiran shacab baa maaragtay shaqsi dambe ka galeen qof ay dileen qofsi taana maaragtay madama sensitive tahay maaragtay shacab arrintaas loo soo bandhiga ay taana lasla qaato ayaan maragtay.
Waa gartay dadka la sii daayay waxaa naloo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Cabdulaahi Yuusuf Weerar Itoobiya, nin hore madax uga ahaan jiray amniga oo la yidhaah Jamiil Maxamed Gaas, nin booliis ka tirsan jiray oo la yidhaah Yuusuf Jallaale, nin la yidhaah Cabdirashiid Cadaawe, iyo nin la yidhaah Ibraahim Diliq iyo rag kale. Ma xaqiijin kartaa ragga in la sii daayay?
taa waan ku afajinaa way jirtaa iyo kuwa kale way jiraa. Marka kulleti liiska haddaa rabtaan xilaa rabtaan baa laiisin karaa. Anyhow dadka maaragtay la sii daayay waa si lagu sheegay arag.
Waa gartay markaad go-aankan qaadanayseen ah inaad sii daysaan maxaabiista, inteen la-eg baad tixgeliseen warbixintii Human Rights Watch ay daabacday toddobaadkii hore?
Waanta naga waxaan ka duuleyna horta qorshaha koowaad oo maaragtay bejkan cusub oo ra-iisul wasaareen doctor Cabdi Axmed oo furay tahay in la tacsiyo. Haddii khalad maaragtay la galana maaragtay arrintaas cafis shacabka laga dalbada dhanka adagna maaragtay aan xoojina horumarkii nabadgelyadii maaragtay nidaamba kusoo dan shaqooyinka adkaay ugu wanaagsanay aan shacabku qabana taan inaan xoojina, balse wixii dee maxaabiis la xiriira qofku maaragtay arrintiis inuu ogaado dadkiisana maaragtay oo shacabiyo duuhan deegaanka u geystana maaragtay inuu ogaado. Marka taa anagoo ka duuleya cafiska ugu muhiimsanoo maaragtay in la cafiyo isticmaalaada shaqsi shaqsi maaragtay inay diin, laakiin isku doodnaabshay maaragtay horumar iyo nabadgelyadii maamulka soo dal maaragtay loo wada joogto eeg walba maaragtay arrintaas ay ka shaqeyso arrintaas anagoo ka duuleynahay waxaan sameynay.
Waa gartay marka maxaabiista iyaga ma la raali geliyay shalay markii iyo maanta iyo markii la sii daynay?
Kolis shuruudii baa la raacaa, wixii baaritaan baa la sameynaa, waxay maray shuruudihii loo dhigay maaragtay ilmagoo taa ka duuleynaa runtaan maaragtay go-aankaanaan sameynay loo bora idaan maaragtay dambi aan gelin
maanu maaragtay xasi la gelinayn jirin, laakiin anagoo sharciga ilaalinayna muuqifkan ama maaragtay fikirkan qorshahan wadajir wasaaraha qaatay miyuu ka duuleyn ka degaan ahaan iyo kaxasiyaanku maaragtay ka xukumad ahaan aan isku askaranay taabaa miyuu ka duuleynaa maaragtay arrintaas waan sameynay
waa garta marka waxaa jirta in dadka idinka aragtida duwan siyaasad ahaan ay dhahaan Itoobiya sidaad sheegtay isbeddel baa ka socda, ra-iisul wasaaraha cusub maxaabiista la sii daayey, wadamada dariska lala heshiiyey sida gaar ahaan arinta Eritrea, ururadii mucaaradka oo laga saaray liiska argagixisada, isbeddelo weyn baa ka socday Itoobiya. Laakiin haddana dadka idin dhaleelaya waxay lahaayeen isbeddelkaasi ma soo gaarin gobolka, marka isbeddelku inuu gobolka soo gaaray oo isbeddelaysaan maxaa lagu xaqiijin karaa, maxaa ballanqaadeed bixinaysaan in isbeddel uu ka dhacayo gobolka?
Horta waa saxda haday qorshahan maragta ra-iisul wasaaraha cusub oo maragta tiifka cusub oo kowadan ahaan loo firiyo oo degaan wadada xisbiyada maragta isla qaabanta la shaqaysta shacabkana maragta arrintaas aada maragtay qaatay oo maragta ugu faraxsan sadootiin hadda haddaadahay go-aan nahaan isbeddel nahaada nigu hadda muxuu ahay barlamaanka kadib go-aan maragta ra-iisul wasaaraha dhexdiisa ku go-aamiyaa jir in la cafiyo las cafiyo cid walba maaragtay liis ama siyaasi ha noqod ama dad maaragtay argagixisada ee dowladtii oo nalof oo les gilbood sabaad waasoo dhan maaragtay in maaragtay liiska laga qaadaan maaragtay liiska argagixisana ku jiran dowladtii marka ismarkaan nabad taa ka guuleyno maanta oo maaragtay madaxweynuhu maaragtay u fashaalay ugu dhawaaqay nabad taa ka duuleyno maaragtay go-aankan xisbahaana ka duulahaan oo isla qaadanay in maaragta loo soo bandhigo fariin maarag baaq loo dalo oo go-aanna lasa loo dalolba kaliya ninkuu taaka fursadaas ka faysaysa kasta waa loo bandhigo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, siideynta maxaabiistaasi ayaa waxaanu ka wareysanay xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda ee Siraaj oo u dhaqdhaqaaqa dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya, kaasoo sheegay in tirada dadka ah la sii daayey iyo kuwa xiran ay badan yihiin kuwa xiran waqtigan ee xabsiga ku jira. Axmed Gurxan oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda Soomaalida gobolka ayaa isagoo ku sugan dalka Switzerland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed.
Horta waxaan soo dhaweyneynaa guud ahaan isbeddelka ka socda dalka Ethiopia ee dimuqraadiyada leh iyo maxbuusta la soo sii deynaya meel walba ah, walow mar walba deegaanka Soomaalida wanaaga ama saameynta ay ku yeelato deegaanada kale aysan ku yeelan. Marka si guud waan usoo dhaweyneynaa, laakiin si gaar ah ummadda Soomaaliyeed waxa weeye wanaaga ka dhashay Itoobiya ma soo gaaro dhibaatadani meesheeday weli ka aloosan tahay.
Waa gartay, waxaa jirta in xabsi laga sii daayay wiigan dad fara badan oo maxaabiis ahaa, aragti ahaan taasi seed u aragtaan?
Walaalay, horta waxaa xusid mudan dadkan maxbuusta ah inta badan inay markoodii horeba sharci darre iyo ku xirnaayeen dulmi. Waxaa dhacday warbixin inay soo saartay Human Rights Watch, kadibna xukuumadda Itoobiya ay amartay dhammaan xabsiyadii ummadda lagu ciqaabi jiray in la wada xiro albaabada loo laabo. Deegaankanaga waxaa meesha isugu yimid meesha jaloogaadeen la yiraahdo Khalqi, 1900 kor u dhaafahayo dad eheladoodii oo meesha ku xiran soo raadiya oo ka kala yimid gobollada dalka oo idil. Dadka meesha ku xirana tiradooda lama sheegi karo. Marka in kooban waa lasoo sii daayay oo qiyaasatan sida wararkana soo gaaray 40 lagu qiyaasay. Marka loo fiiriyo maxabuusta tiradooda waxa weeye waa goojo maaragtay ku dhacday bad. Marka waa mar walba hal qof marka lasoo sii daayo waa horumar, waa ku faraxsanahay. Laakiin in dhammaan maxabuusta meesha ku jirtay cadaalad darrada sharci darrada ku xiran lasoo sii daayaan rajeynaynaa.
Marka tirada maxaabiista ee hadda gudaha ku xiran ee dhiman maxaad nooga sheegi kartaa haddaad ogtihiin?
Walaalay, horta meeshan ma jirto wax furan, media saxaafad caalamka uma furo, dadka maaragtay hay-adaha gargaarka uma furo. Marka ehelada iyo dadka meesha ku sugan iyo wararka la sheegahay waxa weye kun wehi dhaafaysaa maxabuusta meelaha ku xiran ee sharci darrada ama jaloogaadeen ku jira ama deegaanka guud ahaan haddii la fariyo waa kumanaan wey. Tusaale ahaan, waxaa jirtay 1500 oo oona laf u xirnayd magacooda ku xirnayd oo uu yiri waa sii deynaya Cabdi Maxamuud Cumar dhowr bilood ka hor. 1500 700 kamida maanta meel bayaxa u la yiraahdo guday agteeda ayaa lagu hayaa. marka waxa weeye nasri umadan ma helayso ilaa uu isbeddel ka yimaado deegaanka.
Waa gartay guud ahaan dalka Itoobiya in hadda waxa ka socda isbeddel siyaasadeed wax badan in dadkii mucaaradka ama wax tabanaya ay haatan soo dhaweynayaan. Aragtay ahaan saad u aragtaan isbeddelka cusub?
Aragtay ahaan aragtay waa soo dhaweynayna, waa isbeddel positive oo markii loo fiiriyo 27 sano ee meesha TPLF ka talinaysay akskeedii ah oo wanaag badan guud ahaan dalka Itoobiya uu qaab oo soo dhaweeyay. Aan garan karno maaragtay xiriirka ay la sameeyeen dowladda Eritrea oo dagaalkii soo afjarmay, xabuusti badaneed oo la soo sidaayay, inta xataa kuwii Soomaalida ahaa caanka ahaa ee u xirnaa xukuumadda federaalka ee dowladda Itoobiya waa la soo sidaayay. Sidaasoo tahay weli maaragtay gobolka Soomaalida la degaankeena anaga Soomaali baana degaankeena mar walba naqusaya sidii ummadda dhan barwaaqaysan tahay annaga dulmigii maaragtay xaalad gooni aan mar walba kaga jirro dhibaatadeenu mar walba way sugan tahay. Marka si guud ummaddaas dhibaatada laga qaaday iyo horumarka iyo cadaaladda ay heshay waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa. Laakiin teeni annaga weli waxa weeye faanoo la fari kama qodno, dhibaatadii halkeedii ka aloosan tahay, annagana nolol baahan yahay dadka Soomaalida inaanu keensano dhibaatadan saan bixi lahayn. Waxaa kaloo furtadan uga faa'iideynaa Zaharo adoo mahadsan walaalay, dhibaatada ka aloosan mooyaale xiisadda ka taagan inaan maaragtay xuso dad ba aad baa looga xasuuqay dhibaato aan yarayn baa meesha ka taagan. Marka xukuumaddan iyo federaalka waxaa laga doonayaa ee wanaag ay la timid inay halkaana ka qabato oo dadka kale dhexgasho oo wixii dhibaatadaas maartay aasaaskeeda iyo dhibkaas keensanaya inay shaqo ka qabato oo wanaag ay muujisay ay halka ka sii wado.
Waa gartay xaaladda mooyaale maalmihii ugu dambeysay aad ayaa looga deeranayay, khilaafyo ayaa ka jiro Soomaalida iyo ormada halkaas wada degan. Marka muxuu salka ku hayaa dagaalka labadan dhinac?
Walaalay, sidii horta la sheegay, dadka ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ah iyo ee ormada ee wada degan walaalaha dagaal ma dhex yaallo. Waa dagaalo siyaasadeysan oo ama maaragtay qolyo hubeysan ayaa meesha ka talinaya. Markiyadii horena maaragtay waxaa aad badan loo soo jeedinayay xukuumadda Cabdi Maxamed Cumar iyo Liyu Booliska inay qeyb ka ahaayeen. Dhinaca kale waxaa jira iyagana qolyo eeda badan loo soo jeedinayo oo hubeysan oo maleeshiyaad ah hadda. Laakiin waxaa caadi waxa weeye dadka Soomaalida shacabka ee ku nool mooyaale iyo deegaankaas waa dad aan hubeysneyn, waa dad dhibaato aad u badan ee had u dambeysay ayaday soo gaarayaan. Meydkoodii baa meel walba waran, kamana filayno xukuumadda Cabdi Maxamuud Cumar iyo inay u heeliso ama dadka Soomaaliyeed ay u gargaarto, waayo iyadaba dhibaato ku ah. Laakiin dowladda federaalka waajib baa ka saaran dadkaas dulman ee la laynayo inay wax ka qabato oo maartay ammaankooda ay sugto.
Axmed Gurxan oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo siyaasadda ee Soomaalida Itoobiya oo isagoo jooga dalka Switzerland, khadka telefoonka ugu rameeyey Sahra Cabdixamed, halkaad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa v o a. hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda Imaaraadka oo xubin ka ah isbahaysiga dagaalka ka wada Yemen in ay jirdil u geysatay maxaabiis badan oo ay ku hayaan jeelal qarsoodi ah oo ku yaala koonfurta Yemen. hay-adda Amnesty ayaa ku baaqday in la bilaabo dembi baaris u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dembiyo dagaal. hay-adda ayaa intaasi ku dartay in dad badan la waayey kadib markii ay ciidamada dowladda Imaaraadka iyo kuwa Yemen ee Imaaraadka ka amar qaata ay qafaasheen. dowladda Imaaraadka oo ka mid a saaxiibada dhow ee Maraykanka ayaa arrintaasi ka jawaabtay, waxaana ay sheegtay inaan jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo Yemen ku yaalla oo ay Imaaraadku maamusho. Imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla Yemen ay hoos tagaan dowladda dalkaasi. maamulka Yemen iyo dowladda Imaaraadka ayaa hore u beeniyey inay jirdilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan. dowladda Imaaraadka ayaa dhanka kale ku baaqday in dowladda Yemen ay dembi baaris samayso si xaqiiqada loo ogaado. Imaaraadka ayaa sheegtay in warbixinada noocan oo kale ah ay yihiin kuwo leh ujeeddo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerada dowladda sharciga ee Yemen. ergada dowladda Imaaraadka u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa sheegtay bishii hore in dowladda Yemen ay si buuxda gacanta ugu hayso maamulka xabsiyada iyo laamaha amniga. laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Yemen, Axmed Al-Maysari, ayaa toddobaadkan sheegay hadalkaasi ka duwan, isagoo ugu baaqay dowladda Imaaraadku inay xidho xabsiyada qarsoodiga ah ay gacanta ku hayso ama ay dowladda Yemen ku wareejiso.
mahadsanad Xuseen, warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
VOA.
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijka xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan qaaraanka loogu talagalay gaashaandhigga. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Mareykanku uu keligii kharash aad u badan oo ka badan weliba dalalka kale uu bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in iminka tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay Shiinaha ay shirkadahooda ay keenaan Mareykanka. Qorshahan ayaa 200 bilyan oo dollar kusii ziyaadinaya canshuur kordhintii hore ee uu Mareykanka saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsi ee u dhexeeya labada dal ee ugu weyn dhaqaalaha caalamka. Wasiirka ganacsiga Shiinaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay mid aanan la aqbali karin, isla markaana wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
Kooxda Taalibaan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah kuna yaala waqooyiga bari Afghanistan. Milishida Taalibaan ayaa dishay 30 askari isla markaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha Afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi uu dhacay khasaarena geystay. Milishiyaadka Taalibaan ayaa gabi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii yaalay saldhigga militari ee ay weerareen. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistanna waxay sheegtay in kooxda weerarka fulisay isticmaalayeen muraayado casri oo lagu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal iyaga oo lagu eedeeyey inay jir dileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira dhammaan koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalada aanan caadi ahayn ka shaqaynaya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aanan sharci ahayn, iyada oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo waxba laga qaban. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqod leh u diiday in xabsiyo qarsoodi ah ay leedahay. Waxay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hannaanka cadaaladda iyo xabsiyada dalkaasi.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Brussels oo uu shir uga socdo dalka NATO waxau ku sheegay in xubnaha ka tirsan NATO ay ogolaadeen inay kordhiyaan lacagaha ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay NATO. Warbixintan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dhammaan dalalka xubnaha ka NATO inay isku raaceen kordhinta dhaqaalihii ay ku bixin jireen difaaca. Kulan degdeg ah oo daba socday kulankii NATO oo maalinkii labaad ku galay Brussels maanta ayuu Trump waxa uu sheegay in qof kasta uu aqbalay inuu kordhiyo ballanqaadkiisa ku aadan heer uu ku sheegay inaanay weligood hore ugu fikirin. Waxa uu yidhi waxay kor u qaadi doonaan heerar aanay weligood hore ugu fikirin. Trump ayaa sheegay in ballanqaadka Mareykanka ee NATO uu sidiisa u xoogan yahay. Kulanka ayaa la isugu yeeray kadib markii Trump uu ka dalbaday dhammaan xubnaha ka NATO in 2% ay ku kordhiyaan dhaqaalaha wax soo saarkooda 2% oo ay dhinaca gaashaandhigga u wiciyaan. Waxa uu ashtako ka muujiyey in Mareykanka uu bixiyo 10 bilyan oo dollarka Mareykanka si uu u caawiyo Yurub, buu yidhi. Waxaana uu dalbaday in xubnaha NATO inay bixiyaan 2%, kaas oo ka dhigaysa in marka la isu geeyo wadarta guud inay bixiyaan 4%. Xubnaha NATO ayaa sanadkii 2014 ballan qaaday inay 2% ku bixin doonaan dakhliga wax soo saarkooda dhinaca difaaca marka la gaaro sanadka 2024, balse waxay NATO hadda qiyaasaysaa in kaliya 15 xubnood ama in ka badan kala bar xubnaha NATO ay gaari doonaan yoolkaasi marka la gaaro 2024.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd. Waxaa inala socodsiinaya Barkhad Maxamuud Kaariye.
inta waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. Waxaan u maanta idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda warfaafintu, waxay soo saartay amar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood, gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida Tukarak iyo gobolka Sanaag, gaar ahaan Ciilafweyn. Wasaaradda warfaafintu ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaaro ay wararka qaadan karayaan, taasoo ay kasoo bixeen aragtiyo kala duwan. Dooda gaaban maanta waxay kala qayb geliyay Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta, kuna hadlayay afka wasaaradda, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. Aan ku horeeya Wayab, duluucda go-aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saartay?
Runtii dee waxa weeyaan wax jira oo marka ay dhibaato dhacdo labada horta arrimood way kala duwan yihiin. Mid waxa weeye Tukarag oo waxa weeyaan meel ay isku hor fadhiyaan laba dowladood ay isku hor fadhiyaan weeye. Midna waxa weeye mid gudaha dalka Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda oo ay ka wada hadla oo ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo darisa oo deed isku dhalay oo dee inaan yaabtigii iyo isku wadaa wax walba. Marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin. Dee marka waxa weeyaan wixii markay meel nabad laga wadana sida diinta Islaamka iyo cid wax walba ay cid walba aqalyada ama aqaliyada dee fayoobiba ay sheegayso waxa weeye. Marka haddii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dee saxaafaddu war ka dhigato oo intay dee meel maarata si yaro amba cid yar ka yar caraysan amba cid yar diidan warka ka qaadato, taasi dee marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan.
Anu imaado Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto, guddoomiyaha Soolja, arrintaasi warbaahinta qaarkeed waxaa aragtay caburin, maxay tahay doodiin?
Aad baa cid walbaaba ugu xuntoo Soomaaliland dagaalkaas iyo khasaarihii ka dhashayba, waana sababta keentay marka in qaranku u saaro guurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta cayaantii Soomaaliland oo dhan. Marka waan qabaa doodaas wasaaraduna runtii tallaabadaasi ay qaaday waan soo dhaweynaa, laakiin waxaa loo baahan yahay maadaama wasaaraddu ay tidhi dee wararka waxaa laga qaadan karaa oo keliyata cidda ay khusayso marka goobta joogta, waxaa runtii loo baahan yahay in arrintaasi daahfurnaan yeelato oo cidda warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqonin wax wasaaradda warfaafinta ama TV-ga qaranku keliyata dee ay isku kooban sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafaddii madax banaaneed oo dhan loo diiday TV-ga qaranku keliyata loo ogolaaday, maadaama ay ahayd maantii furitaanka ugu horreysay ee maanta dardaaranka ahayd. Runtii waxaanu qabnay in si daahfuran warbaahinta oo dhan runtii dee loogu bandhigo arrintaas oo ay tabiyaan, dambaana u ahayd shirkan u qabaanu.
Cabdillaahi Wayab, saad u aragtaa dooda Xuuto?
Barakad waa si wanaagsan. Waxa weeye runtii marxaa saxaafadda marka ay la leeyahay dee wixii ahaa ilaaliso dee sidii wixii ay maartay aan colaad kale u sii fidi lahayn, haddana in iyagii maartay la kala qoqobo dee ma wanaagsana. Xuutana waan la qabaa arrintaa, fikradda waa la qabaa. Waxaana weeye warka marka la bixinayo xukuumaddana waxa weeye marka warka horta ergadu ka soo baxaya, ergada markuu warku ka soo baxo iyagu waxay soo saaraan waa wax rasmi ah. Marka waa inay saxaafaddu dhan isugu yeedha, ma aha inay TV-ga qaranka oo qura siiso, waa inay saxaafadda dhammaanteed wada siisaa oo isugu yeedha. Waa iyadana waa faa'iido oo waxa weeye meelo badan bay ka gaarsan sida kuwa kale aanay gaarin, amba dhegeystayaasha kala daawada amba kuwa daawadayaasha kala daawada ayaa kala duwan. Marka waxaa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay guddiga lafteedu ka faa'iidaystaan oo marka aanay siinin cid gaara, laakiin ay wada siiyaan saxaafadda gebigeed inta halkaa ku sugan.
Laakiin taa maxaa ugu cadeyn weydeenka wasaarad ahaan amarkaad soo saarteen, miya ku cadey taas?
Waxaan filayaa taasi iska cadoon iyagu waxa weeyaan cidda halka ka shaqaysaa. Dee warbaahinta waxa weeye mar walba loo wada yeera waad ogtahay barkado cid gaar looguma yeero. Haddii imika madaxweynuhu shir jaleed qabanayo dee waad aragta uu wada yeera cid gaar uma yeero. Anigu markaa dee taas uma baahnayn in maaragtay dee maxaa ku dhaha la cadeeyo, uma baahna.
Way Maxamuud,
dabcan dee madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland baa shalay shirkaasi dee guddoomiyey oo fadhiyey, golaha wasiiradu way fadhiyeen, madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo cid walbaaba fadhiday iyo dee baalihii markaa dee loo garnaqay oo dhan. Runtii marka waxay ahayd maalin kor loo qaado codka.
Markaad eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafaddii qaarkeed inay tahay mid hurina socolaadii, in mararka qaar ay sii daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan, saxaafaddu ma tahay mid qaybta qaadata?
Aad baan ugu xunaa runtii maalmihii ugu dambeysan arrintaasi aad bay u muuqatay, gaar ahaan telefishinada Soomaaliland waxyaabihii iyo qaabka u dhaqmayeen ee ay u tabinayeen wararkii isku sii shidayay labada beelood ee hurinaya colaadda. Runtii maanta Soomaaliland haddii halka ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa arrin ayaan dara ahay, dhibaato weyna keenaysa. Waxaanu markaa sooja ugu baaqday horeba intaanay wasaaraddu warkan soo saarin runtii inay ka digtoonaadaan.
Wayab,
runtii waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku dhaha qarankeenu inuu horta madax banaani buuxo siiyo saxaafadda, maanta dunidu waxay marasaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaa ku raadaa in warbaahinta bulshada in shuruuc ka soo saaray waa dhashay waa jeedi mudaharaadkii ka dhacay oo de markii la soo saaray dawladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarto maxaa ku raa shuruuc ka soo saaraso maxaa ku raa warbaahinta bulshada dadkeenu warbaahinta bulshada si xun baa isticmaala oo ka baxsan maxaa ku raa wax kasta ka baxsan oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnimo ah oo tu dal ah wax kasta duminaysa marka waxaan leeyahay war runta ah lama diidayo iyo waxa si rasmi ah uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaraddu u shaqtaan filaya oo uga soo baxay ergada mar hadday meesha erga fadhida ergadaasi waxa ay soo saartaa laga qaadanaya wixii intaa ka dheeraada de wasaaraddu warfaafinta afhayeenkii xukuumadda oo la weydiinaya
marka laga yimaado hawshan salaad soo qaadatay in ka taagan ciilaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa ciddii awood dowladdan warkaa bixiso maxamed cabdi jaama
runtii marka lagu daro dhacdada shalay ciilaf weyn ka dhacday saxaafadda laga hor istaagay in warkii la siiyo waxaa jira toddobaadkii u dambeeyey oo kale gobolka sool qaylodhaanta saxaafadda naga soo gaarisay waxay ahayd wafdi xukuumadda ka tirsan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliisku waxyaaba horumaro oo booliisku sameynayeen xukuumadda soomaaliland ay ku tallaabsanaysa runtii tabinteedii laga hor istaagay saxufiintii gobolkaas oo si lamida sidii tii shalay ciilaf weyn oo kale warbaahinta dowladda ama gaar ahaan tv-ga qaranka oo keliyaata loo ogolaaday inay soo tebiyaan mashaariicdii ay xukuumaddu furaysay aad bay ayaan daro ahayd in tv-ga qaranka oo keliyaata oo weliba xataa laga waayey warbaahintii in haba duubta tv-ga qaranka in la siiyo markay soo duubaan runtii waa ayla nasiib darraan u arka
cabdilaahi aadan cumar wayab in warbaahinta lafteedii in gaara lagala baxaa maxay macno ugu fadhidaa ka wasaarad ahaan iyo xukuumaddiina
horta runtii ku celcelinta maxaan ku dhahdaa hal mar dhacday waxa hal mar dhacday ku celcelinteedu waxay la tahay dibinaanka u khaldama ku celcelinteeduna waxa ma keento maxamuud nayn badanba ku noqnoqday mootahay maxaan ku dhahdaa laakiin waa ogtoo barkado saxaafadda marka ay waa loo yeeraa dadko dhan oo waa laga wargeli oo waa la wargeliyaa wasaaradda warfaafintu ogtoo dadka waxaa usoo dirtaa maxaan ku dhahdaa telefoon xataa oo la dhahdo waa shir jaraid baa jiree kaaleya madaxtooyadu waa la mid marka haddii ay ma dhacday yar dhacdado dee maaha inaynu buunnayadi aynu wax weyn ka dhigno haddaanu warkaasi ahayn mid exclusive waxaa la bixiyey anigu waxaan codsan karaa mid exclusive
maani mid gaar waa cid gaar
mid cid gaara waa codsan kartaa xaqna waa loo leeyahay taasi marka waxna waa wax sharciya waxna waa wax sharciya marka warkaasi inuu ahaa mid gaara oo khaas loo bixiyey iyo inuu ahaa mid loogu talagalay maxaan kuraa midiyaha dee ma kala caddayn karna hadda
in badan saxaafadda waxay ku celcelisaa sidaad maxamuud imikaba ku doodayso nalama siiyo warkii ciddii ehelka warka waheeda bixin lahayd nama bixiso si xeega xeegao noqoto helkanoo nabadgalaan sidee xalka maxaa u aragtaan
runtii waxaan u aragnaa dee shuruucda dalka u taala gaar ahaan xeerka saxaafadda iyo dastuurka soomaalilandba dee xorriyadda madaxbanaanida hadalka iyo madaxbanaanida saxaafaddaba dee wuu kor yeelay waxaan u aragnaa wuxuu xeerku dhigaya in la raaco oo ay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta xukuumaddu runtii tixgeliyaan iyo ixtiraamaan oo ay warbaahinta siiyaan warka waxaan u aragnaa inay danta ku jirto maadaama inkoo laga hadlayo danta qaranka yaani ka hor iman waxaa la tabinayaa waxaan u aragnaa in danta qaranka ay ku jirto warka oo si siman loo bixiyo inta aanay soo bixin warar si qaldan warbaahinta loo geliyo
aan u imaado cabdilaahi aadan cumar wayab
horta runtii markay hadda maanta xeerkaa saxaafadda ay saxaafadda ku doodayso in maaratay mar walba la ansixiyo oo la socodsiiyo kaa keliya hadday ku dhaqmaan waxay ila tahay inaa waxba xumaadeen iminka qodobka tobnaad ee xeerka saxaafadda xubintiisa labaad wuxuu ka hadlayaa ciidamada ciidamadana iyagoo oon cidna anu afhayeenka ciidanku siin oon taliyuhu siin oo taliska aan ka soo bixin ayay maalin walba ciidan baa baxay maxaan ku dhahdaa halkana maxaan ku dhaha weerar baa la filaya in la qaado waxyaaba dee moota wada ku wada saabsan ciidan ayaa had iyo jeer qoran xeerkan saxaafadday ku doodayaana waa kan qoray ee ku yaala markaa runtii waxa weeyaan dee waxa weeyaan marna inaynu wax doono marna inaynu wixii ku dhaqmo weynaa waa nasiib darro marka waxaa leeyahay saxaafadda waar aynu xeerkeennan haddaan doonayna inaynu uu socodsiino oo uu socdo wixii naga dhimanna aan ku darsanno ya oo ka maqan halkan aan ku darno dee aynu ku dhaqaano horta kan hore ee la saxeexay
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha wararka saxafiinta somaliland ee soolja maxamuud cabdi jaamacuuto iyo sidoo kale cabdilaahi aadan cumar wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlaya afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaaro idin ku dhaafaya amaana alla
aad ayuu u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
kusoo dhawaada weydii dhaqtarka waxaa toddobaadkan igu martiya dr maxamuud saayid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud dr maxamuud saayid ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa marka ay badato sonkorta dhibaatada jirka ay u geysan karto kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
sonkorta waa cudur jirkao dhan dhib u geysanaya markay badato waxa dhiba uu keensado cudurka sonkorta waxaa waaye in ay sonkorta badan tahay u sababa sonkorta haddii la xakameeyo dhibkiisa wuu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiba uu kuu geysan kara ma jiro dhib ku geysan kara marka maxay tahay waaye su-aasha sonkorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii maxaalida keliyihii maxaalida maskaxdii indhihii maxaalida xididada yaryaroo jirka nerviskaagii waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido markii xididka uu xirmo waraabiskiiyaa ka baabaahaya xididka wuxuu wadaa oxygenkan aan ku neefsano wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aad cunaysay suu raashin u siiyo wadnihii maskaxdii meel walba marka markii xididkii uu xirmo sablaya lagu yihahda af ingiliishka micnaha waraabkii la waraabinahayay wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin oo micnaha ruux da-yar oo masalan labaatan soddon sano jiro afartan sano jiro oo laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno waxaa ku dhacay maxaa la yihahdaa indhihii wax ka arki waayey waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa ama cudurkan la yihaahdo faalijka oo stroga ayaa ku imaanaya nerviskiisi ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yihahdo kabaabi ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado dad badan oo waxaa jira markaa ay ku imaanaysa markaa in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahayay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray xididkana waxaa xiray sokortii oo badatay
bismillah magacii waa maxamed xuseen aadan marka hore waxaan mahadcelin lahaa dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah hadduu kolestaroolka bato dhib nooco ah ayuu leeyahay
kolestaroolka dabcan haddaan faahfaahino noocyaha uu ka koomo nooc fiican iyo nooc xunba waa leeyahay marka nooca fiican l d l baa lagu yihaahdaa afka qalaad oo micnaha medicalka low density liver protein iyo nooc la yihaahdo high density liver protein midka culus af carabiga xataa xamiid iyo waxay yihaahdaan yani khabiis iyo xamiid midka xamiidka waa midka fiican waa h d lka midka xunna waa l d lka maxaa fiicnaani xumaan keenay micnaha waxaa waaye kolestaroolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheeda waxaa waaye dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatartaa marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenayaa strok oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiiba aada suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa isagoo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin oo ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxaa waaye wadniyaa wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin marka waxaa imaanaya waxa la yihahdo anjina waa ku yaraatay dalabkii oo la dalbahayay inuu dhiig yimaado iyo shaqadii a qabataa kala badan oo micnaha dhiigaad rabtay meesha ma soo gaaray wuxuu usoo gaari lahaa inuu kolestaroolkaa xiray ama waxaa la imaan kartaba inuu wadnihii xubin ka mid ah saliskii iyo wadnaha oo micnaha unugyadii uu ka koobnaa wadnaha inay dhintaan. Inay dhintaan waxa waa xididka inuu completely sidiisaba oo dhanba uu xirmaba. Yani awal anaga waxaan ka hadlayna xidid qaarna furan yahay qaarna xiran yahay oo barshal yani oo kaasu marka wuxuu keenaya xanuun. Laakiin haddii xididka uu wada xirmo waxaa imaanaysa wax la yihahda MI oo cudurka ay yani dhimashaa ku imaanaysa wadnaha unugyadiisa. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxa waaye in maskaxdii ciyooba dadagto inay duqowdo, inay maskaxdii ciyooba dhimato, maskaxdana way ogsoontihiin salkii dhinta ma soo regeneration wax layihahdo soo noqosho ma laha. Salkii dhinta waa dhintay, maskaxdana waa meesha dhamma mas-uulka ka ah jirka, waa meel walbo jirka ka mid ah. Yacni meesha maskaxda waxay ku leedahay xubin meel bay ku leedahay. Marka iyo wadnihii garaaci bowbowbowda ku haya maalinkii lagu dhalay ilaadoo ku jira urkahooyadaas u garaacaya ilaa maalinka dhimanaysa garaacaya, haddii uu waayo oksijiinkii iyo raashinkii uu ku shaqayn lahaa xididada uu ka helaa duu waayo oo wadnihii uu istaago, iyadana nolol ma taal. Marka kolestaroolka dhibka uu leeyahay waxaa waaye inuu meelahaas oo muhiimka noo ah nolosheennana mataqaana vital u ah inuu xiraayo haddii aan laga gaashaamanin kolestaroolka.
Intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud. Intaan markaba ku mid doono sida ayo nabad.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijka weydii dhakhtarka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna aan Xuseen Barre Aadan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Nuur. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay inuu ballanqaad ka helay madaxda dalalka isbahaysiga NATO, isagoo sheegay in madaxdu ay ogolaadeen in ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay NATO. Trump ayaa maalmihii u dambeeyey ka cabanayay in Maraykanku uu kharash ka badan dalalka kale keligii bixiyo. Trump ayaa sheegay inuu ballanqaadkan aad ugu faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto in ay sii korodho awoodda isbahaysiga NATO. Kooxda Taalibaan ayaa weerartay saldhig militari oo muhiim ah oo ku yaala waqooyiga bari Afghanistan. Maleeshiyada Taalibaan ayaa dishay 30 askari, islamarkaana dhaawacday 17 kale. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi dhacay islamarkaana uu khasaare geystay. Maleeshiyaadka Taalibaan ayaa gebi ahaanba la wareegay hubkii iyo qalabkii militari ee saldhiggaasi yaalay. Weerarkan ayaa dhacay waaberigii ka hor. Dowladda Afghanistanna waxa ay sheegtay in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka oo madow wax lagu arki karo. Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulafada la ah inay geysteen dembiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyey inay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodi ah oo ka jira koonfurta Yemen. Warbixinta Amnesty International ayaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalada aan caddayn kaga shaqeeya koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn, iyadoo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyagoo aan waxba laga qaban.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Suleeqa iyo codka Cumar Shooli. heesta suleeqa iyo codka fanaanka cumar cabdulle shoole ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.